Ons praat nou met Dr. Roelie van der Spy. Roelie, jy het so 'n week of twee terug lekker daar in die Karoo 'n bietjie gaan boer en laas week afgevat, maar hierdie week is jy weer terug op jou pos en hierdie week is jy met ons met die Samaritaan wat homself oortref het in goedhartigheid seker, want dit kan nie veel iets anders ter wees nie of omgee in ons tema of woorde van hierdie maand hier op lig op lig.
Ja, luisteraars, middag weer, lekker om te praat. Ja, die goeie Samaritaan, maar nou wil ek so sterkie by sit, oortref homself. Ja, want hy is goed, hy is besonder goed. Die vraag wat ek eintlik wil vra is, ek wil sê, sy optrede bied uitdaging in ons. En luisteraars, wie van julle sal doen wat die Samaritaan doen? As ons dit kan doen, dan doen ons geweldig baie. Dit is soort van my tema en begin uitnodiging, uitdaging. Die goeie Samaritaan, doodjies, oortref homself. Hmm. En jy luisteraar, ek, Willem, ons, wie van ons sal ons kan verbind om te sê, ek gaan doen wat die Samaritaan doen?
Hmm. Nee, dit is een harde vraag, wat jy nou vraag daar, Roelie. Ek dink min van ons gaan nie met vrymoedigheid positief antwoord op daai een. Ons sal maar baie nederig, skierig antwoord.
Ja, en goed, luister as van julle wat graag wil kyk, kan so lank na Lukas 10 toe blaai, Lukas 10, ou vertaling, nuwe vertaling gaan ons lees. Maar my gedagte is interessant dat ek het 'n prentjie in my kop van wie en wat die goeie of barmhartige Samaritaan is. Maar toe ek bietjie na die teks kyk, toe voel ek, hierdie Samaritaan oortref homself, met ander woorde, hy oortref die beeld wat ek van hom in my gedagtes het, oortref hy. En kom ons kyk of julle ook so daaroor voel, nou na vanmiddag se geselsie. So kom ons lees dan uit die skrif uit, wat die skrif sê, oor die Samaritaan, in Lukas 10, ek wil net van vers 30 af lees, net die klein gedeeltekie, wat Jesus oor die Samaritaan self gepraat het. Hoekom hy die story vertel het, is oor die wetskinder wat gevra het, wie is my naaste en wat moet ek doen en hoe gered te word, en te vertel Jesus die story, maar ek wil nou net op hierdie story focus. Die ander interessantheid, ek het ook na Pieter geluister, ek het so amper gedoog, hy gaan my story vertel.
Ja, ek was bang hy steel jou story. Ja.
Ja, maar nou ja, dit is wonderlik, as die story van twee kante af belig word, is dit altyd baie goed. Want geen twee mense het precies diezelfde gedagtes oor een stuk nie. Willem, wat het jy by jou ou of nieuwe vertaling?
Ek het die nieuwe vertaling hier by my.
Goed, lees asseblief vir ons dan die nieuwe vertaling, die 83 vertaling. Lukas 10, van vers 30 tot 35. Net die klein gedeelte hier rondom die Samaritaan self.
Goed, Jesus gaan vandaar, nee?
Ja.
Ja, Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe een man eenmaal op pad was, van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry.
Ja.
Ja, nog bietjie.
Vers 35 tot 35.
Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste het, met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier land terugkom. Wie van hierdie drie volgens jou Ja, is die naaste ja. van hom.
Ja, maar net tot by 35 is die story ja. rondom die Amerikaan self.
Ek wil sommer sê, jy gaan nou die ander vertaling lees, maar elke keer as ek hier kom, jy weet, en hy het betaal, en hy sê die ander koste sommer ook. Ja. Ja. Daai ooprekening, ja, dit is... Recht.
Nou, dit is maar waar ons gesels. Die 53 vertaling, Lukas 10, vers 30 tot 35, en die ou vertaling, 53 vertaling. En Jesus antwoord en sê, een sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Vers 31. Nou, luister as voor ek om lees, wil ek vir die vraag, wie van julle glo in toevalligheid? Of is toevalligheid een bybelse ding, een gelovige ding, mag een gelovige sê, dit het toevallig gebeur? Nou ja, dit is een moeilike vraag, want hier is een versie wat vir ons daai vraag moet laat antwoord. Vers 31. En bygeval het die priester met daar die pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant voorbij. Willem, sal jy net vers 31 in die nieuwe vertaling weer lees, is dit? Lukas 10, 31.
Dit het gebeur, toedat daar een priester met daar die pad langs kom.
So, dit het toe gebeur dat dit gebeur toe
dat daar een priester met daar die pad langs. Dit gebeur toe toevallig,
nee, amper.
Ja.
Interessant, die Bybel direkte vertaling, die Afrikaans 2020, sê, en onvoorziens het een priester met daar die pad voorbij gekom, onvoorziens. So, hulle kom al nader aan toevallig. Nou, hierdie Griekse woord, syngurai, kom letterlijk net een keer in die Nieuwe Testament voor, en so is miskien een bietjie moeilik om te vertaal. Maar die Hollands, uit die Statenvertaling en die Nieuwe Hollandse vertaling, vertaal dit so. Toevallig kwam een priester daar langs. Toevallig kwam priester daar langs. So hulle het letterlijk die woord toevallig daarin geskryf. En dan so vir kantnota, julle weet natuurlijk met Rutse verhaal, daar staan letterlijk in die Oud Testament ook, en Rut het toevallig op Boas sy land gewerk, en sy Boas getrouwd, en dit het die nageslag, die voorgeslag van Jesus gevormd. Nou ja, so dit lyk my God gebruik ook toevallighede.
Ja, ek sien die Grieks is katasunkarian. Ja, dit is letterlik per toeval, ek wil het net sê, dit is wat die vertaling daarvan is, per toeval, ja.
So, die meeste Engelse vertaling sê per chance, and per chance he came across.
Maar dit kan sekerlik so gebeur, dat dit nie toeval is, in die sin van blote toeval nie, maar dat die Here dit jy so wil vertel, dat daar die uitdaging was van verskillende mense, wat toe die geleentheid gehad het en dit nie gebruik het nie. Nee.
Ja, nou die vraag is, sluit die woord toevallig God se wil uit of nie? Dit is die grammatische ding wat ons in my vraag. want in omgangstaal gaan ons letterlijk sê, en een priester het toevallig met daar die pad voorbij gekom. Goed. Ja, vers 32 sê, en net so, op dieselfde manier, so ook toevallig, ook per toeval, ook per geleentheid, ook onbeplan, het so ook een leviet by die plek gekom, en hom gesien en ander kant voorbij gegaan. Vers 33, en een sekere Samaritaan, wat op reis was. Interessant, hierdie ander twee manne, hulle het, ja, toevallig, of ja, onbeplan, het daar voorbij geloop. Maar die Samaritaan, hy was een man wat op reis was. Miskien was hy ergens hier op reis verder aan, ek weet nie. En hy was op reis en daarover het hy een pakdier gehad. Dat is van die donkie, dat is van die pakdier. Moontlike donkie, moontlike muil. Maar hy het een pakdier op hom gehad. So ek lees vers 33. maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hom sien het hy innig jammer vir hom gevoel. En dit is wat Pieter beklemtoon het ook, nee? Hy is splangisomai.
Ja.
Die Griekse woord. Ja. Dit is nou interessant, daai eerste woord, splangison. Dit is, as ek die mooie Afrikaanse woord kan gebruik, is jou guts. So hy het 'n gut feeling gehad. Hy het uit sy maag uit vir hierdie ou jammer gevoel. Van sy diepste binneste het hy vir hierdie man jammer gevoel. Vers 34, en hy het na sy wonde verbind en olie en wijn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie bakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die dienaar, aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Maar luister, kom ons kyk 'n bietjie, stap vir stap, wat het hier gebeur. So, as julle graag saam met my wil kyk, dan gaan ons nou kyk na vers 33, Lukas 10 vers 33, 34 en 35. Wat het hierdie Samaritaan gedoen, stappie vir stappie? En dan kyk of julle ook so geweldig beïndruk is, soos ek met hierdie Samaritaan. Nou, wie was die Samaritaan? Hoekom is dit so interessant? Nou was 'n priester, Leviet en die Samaritaan. Nou, die Samaritaan, ek wil amper sê, hulle was soos kleerlinge gewees, nie? Hulle was gemengde nasie, maar hulle het nie net hulle volk gemeng nie, met die vermenging van die volk, het hulle ook hulle godsdienste bietjie vermeng, bietjie anders te verstaan. En hulle het net die Samaritaanse Pentateug aanvaar, hulle het nie die Pentateug, die vertaling, die deel, die volledige dele van die Bybel aanvaar, soos die Jode nie. En daarom het Jesus by die put met die Samaritaanse vrou gepraat, wat hy gesê, baie mense sê, ons gaan die Jerusalem aandien en aanbid, anders sê ons gaan Moab aanbid, maar ek sê vir julle, ons gaan in gees en waarheid aanbid. Maar daaruit leer ons ook, dat hierdie Samaritaan het klein bietjie anders geglo het as die Jode. So hierdie ou was 'n ou wat nou nie eintlik baie aansien gehad het, by die Jode nie. En tou het vir Jesus die vraag gevra. Daar staan 'n wetskenner, 'n skrifgeleerde, 'n ou wat in die tempel gewerk het, het vir Jesus gesê, wie is my naaste? En hy het seker gedink, dit sal lekker wees, goed wees, as ek vir die priesters help en leviete help en al die ander gelowiges help.
Net om seker te maak, ons verstaan mekaar, die priesters en leviete was baie daaruit die, ons kan dan per se die dominees en die amptenare van die kerk, nee?
Dit is reg, 100% ja. Leviete was die amptenare van die kerk, en die priesters was die dominees, die amptelike amptenaars. Hmm. Ja. En die skrifgeleerde was miskien soos een professor in die, van die theologie gewees.
Hmm. Hmm.
So hy vraag dan, wie is my naaste, want hy ken nou die Bybel baie goed, en hy wil eindelijk homself verontskuldig om te sê, ek is lief vir al die priesters en al die leviete, jy weet, ek rechtig. En Jesus, ek wil amper sê, slaan hom uit met een bal hierso van die kant af, waarin hy vir hom sê, maar weet jy, daai ou, van wie jy nie hou nie, hy is eindelijk jou naaste, hy is eindelijk beter as jy, kyk net wat hy gedoen het, sonder om te sê dat hy hom moet lief hee, sonder om te sê, sonder dat Jesus vir die wetgeleerde sê, jy moet die Samaritaan lief hee, bou hy die beeld van die Samaritaan so geweldig, as iemand wat vir sy naaste lief is, dat die wetgeleerde nie anders kan, as om in sy binneste maar 'n paar vrae te vraag nie. Goed, kom ons kyk op vers 33, wat het die Samaritaan gedoen, stap vir stap. Maar Samaritaan was op reis en hy het op hom afgekom. Nou die ander ouens het ook toevallig onbeplan, onvoorsiens daar voorby gekom, maar hulle het nie gevoel hulle het op die ou afgekom nie. Hulle het gevoel ons het by hom verby gekom. Ek nie, is al klaar een klein verskil het om op iemand af te kom en om voorbij te kom. Ek wil sê, as daar ongeluk gebeur, Willem, daar op die nationale pad na jou plaas, en jy gaan help die mense daar, dan sal jy sê, ja, ek het op hierdie ongeluk afgekom. Maar as jy die ongeluk sien en jy ry verby dorp toe, dan gaan jy nie sê, ek het op die ongeluk afgekom, dan gaan jy moontlik sê, nee, ek het daar verby gery, ek het die ongeluk gesien. Ja. So, dit is die eerste ding wat die Samaritaan gedoen het. Hy het op die ongeluk afgekom, hierdie aanval afgekom, die ou wat aangeval is. En dieselfde versie staan daar, toe hy op hom afgekom het, het hy hom innig jammer gekry, dit is nou hierdie woord wat ons net nou oor gepraat het, wat Pieter ook oor gepraat het, uit sy diepste binneste, hom jammer gekry, ek wil amper sê, weet, as mens een vreselike ongeluk sien, dan word mens nie in jou maag naar. Nou, ek weet nie of hy so jammer was nie, maar dit is waar hierdie emosie lê, in hierdie Griekse woord.
Maar hierdie woord, kry ons heel wat kere, by innig jammer, in die Grieks, so dit het, eindelijk daai draai van jou binneste betekenis. Mens kan nou wonder of dit die geval is hier, maar dit is die betekenis wat meestal aan hierdie, dit is een baie sterk woord, nee.
Dit is een baie sterk woord, Ja. So hy het om uit sy maag, uit sy diepste uit jammer gekry. Goed, en dan vers 34 staan dan, en toe het hy na hom gegaan, so hy het op hom afgekom, om jammer gekry, en ek dink dit is miskien waar ons baie keer aangaan dan, ons kom op iets af, ons kry jammer, maar ons gaan verby. En hierdie ou het na hom toe gegaan, en hy het nie gegaan om net om te kyk, nie, en staan daar en het sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Nou ja, miskien luisteraars is jy dat soos ek, ou wat nie van bloed en haar hou nie, van wonde en bloed wat loop nie, maar hierdie Samaritaan het gegaan en daar ou sy wonde gaan verzorg en toegemaak en verbind, toe hy hom nou gesien het. Nou ja, toe hy nou self die noodhulp daar op die pad toegepas het, staan daar verder in vers 34, toe het hy om op sy rijdier gelaai. Nou ja, as hy nou sekere ambulance naby gehad het, het hy seker dit ook ingeroep, maar daar was nou nie ambulance nie. Net sy donkie of sy esel, sy muil miskien. En hy het hom opgehelp. So hierdie Samaritaan het van toe af te voet geloop langs die donkie, langs die rijdier, en hierdie beseerde man het bo op die rijdier gesit. Waar het hy toe gegaan? En hy het hom na een herberg gevat. Nou, Willem, hier is net vir my baie interessante woord, vir my so tong in die kies interessantheid. Kyk bietjie, wat is die Hebreeuwse woord vir, die Griekse woord vir herberg, weet nie hoe kan kry daar nie. Dit is pandogein, en dit is baie na taverne. Dis een Griekse woord, en die ander is pandogie. Dit is ook een plekje waar mens kan bly. So hierdie Samaritaan het om toe op sy rijdier na die pandokkie toe gevat. na die herberg, na die plek waar hy, na die gasthuis miskien, na die plek waar hy versorg kan word, op een klein hotelletje. En toe het hierdie Samaritaan gegaan, en hy het om daar versorg, daar staan hy baie mooi, daar is 34 sy laaste woorde. En hy het om daar verder verzorg. So hy het noodhulp toegepas in die pad, en toe daar in die herberg, in die blyplekkie, het hy om verder verzorg. So hy het hom nie net daar gedrop en gelos en gesê, alright, ek hoop jy raak nou beter nie, ek het jou daarom tot hier gebring. Maar hy het om daar verzorg. En waar hy sê, vers 35 se begin dui vir ons aan, dat hy die hele nacht vir hom gesorg het, tot die volgende dag toe. En vers 35 begin met die volgende dag. So dit beteken hy daar hele dag en die hele nacht tot die volgende dag het hy vir hierdie ou gesorg. Ja. En toe wat het hy toe gedoen, Willem?
Vers 35. Ja, nee, die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg.
Goed, so Willem, dit is so, hy 2 muntstukke uitgehaal. Nou waar is dus hier karwagte, waar die kar oppas, hy haal so 2 muntstukkies uit, ne? Is dit nie wat hy gedoen het?
Wel, ek neem aan het vir 'n dag of 2 betaal, jy weet, dis nie meer as wat mens vir 'n karwag normaal weggee.
Nou, kom, denk jy so. Daar staan hy 2 muntstukkies uitgehaal. Nou, ek sal ook 2 muntstukke uithaal, jy weet, R2 en dan ek vir die karwag betaal. So, die ou meer is dit gedoen of nie?
Hoor, hy is ergens hier op pad en hy sê as ek terugkom, so hy betaal vooruit vir 'n dag of 2 totdat hy terugkom, of moontlik terug, well, hy gaan terugkom, maar dit gaan moontlik 'n dag of 2 vat, want hy kan toch nie in 1 dag terug, heen en terug nie, weet, dit moet tenminste 2 dae wees.
Goed, maar hy betaal, ja goed, reg, met 2 muntstukke, wat sê die ou vertaling? Die ou vertaling sê, pennings.
Hmm.
Nou, ek weet nie of pennings meer werd as muntstukke is nie, maar wat sê die Grieks? Wat sy minstuk het hy gegee? Hy het 2 denarii gegee, denarion.
O, ja.
Nou, luisteraars, weet julle hoeveel is 'n denarii werd? 'N denarii, dit is hoeveel geld 'n Romeinse soldaat per dag verdien het. Nou, dit is altijd baie moeilik om dit te vertaal in ons tyd. Maar ek wil sê, as 'n soldaat R30,000 'n maand verdien, dan beteken dit, as 30 daai kry, R1000 per dag. En dan beteken hierdie, Samaritaan het so iets rofweg, as ek nou baie rof kan werk met die syfers hier, het so om by R2000 uitgehaal, om vir hierdie gasthuis man te gee, dat hierdie ou daar kan bly. Ja, so dit is nie a klein hoeveelheid geldjie wat uitgehaal het.
Well, dit moet in elk geval genoeg wees vir 'n dag of 2 se verblyf in, in hierdie verblyf plek. Dit is die, hoeveel geld dit ook al is. Is
En dan miskien kan hy sê, gast, hy kost R500 in nacht, dan kan hy sê, goed, hy het daarom met R1000 gegeen. Maar so. Ja, dit is letterlik nie 2 minstukies nie, dit is nie 2 R2 nie, dit is nie 2 rante wat hy gegee het. Dit is 'n ordentlike som geld. Wat hy nou uitgehaal het om hierdie man te versorg. Ja, hy het 2 denarii uitgehaal en dit aan die eienaar van die herberg gegee en gesê, sorg vir ons. Goed, en dan die slotwoord, die woord wat ons allemaal uitbou, is al. Hy sê, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom. Ja, hierdie wil hy met my al verskriklik getref en gesê, wow, hierdie oop checkboek liefde, en ek dink dit is 'n mooi woord daarvoor. Oop checkboek liefde wat hy daar getoon het, is nie iets wat ek kan nadoen nie. Ek is te bang om dit na te doen, letterlik. Want sê nou daar ouwens, ek wil amper sê, steel jou geld, hulle beskelm, hulle vat meer as wat hulle moet, as wat ordentlik is. Maar hierdie Samaritaan het gesê, as daar enige meer onkoste is, ek sal betaal. Ja. En dis hoekom ek kan ek begin vir dat luisteraars, as jy so aan die goeie Samaritaan dink, sal jy doen wat hy doen? En ek dink, oor die algemeen sal ons nogal sê, ja, ek sal het doen, ek sal die ouwe help wat sigrikheid langs die pad. Maar as ons by hierdie punt kom, Lukas 10 vers 35, daar in het laaste gedeelte. En hy het vir die herbergier gesê, as daar meer onkoste is, sal ek jou betaal as ek terugkom. Ja, dit is geweldig. Dit is in die tyd van COVID en die tyd wat mense swaar kry, spreek dit my geweldig aan. Daar is soveel mense wat swaar kry. Soveel mense wat nood het en dit is net onmoontlik om oop checkboek liefde te hê. En dit is die voorbeeld wat ons hier gesien het.
Is hierdie verhaal te vergeestelik dat dit geestelike nood insluit wat ons allemaal baie het om van te gee en oop check kan gee?
Ek wil nie graag die verhaal vergeestelik nie, dis die eerste ding wat ek wil sê. Die tweede ding is, ja, ons kan dit op die geestelike lewe ook toepas, nie, alwaar ons moet nie net materiële hulp aanbied nie. Maar ons moet ook, en dit is nou my vertaling van die hele stuk, die opsomming, ons moet ook moeite doen met ons medemens. Goed, kom ons sê dan, wat geval het. So hierdie ouwe het onder die, is aangeval dier die rowers, maar ons medemens val baie keer ook uit sy geloof uit, verloor sy moed, wat ook al die omstandighede is, fisies, geestelik, emosioneel, kan een mens dan vervallen wees en hulp nodig het. En ek dink, dit is wat ons ook baie keer doen, ek het al myself ook gesien, is makkelijk om my ou te help, so vinnige keer of wat, maar om te sê, ek gaan terugkom en jou weer kom help, daai stukkie is nie so makkelijk nie.
Want ek wil eindelijk sê, Roelie, die twee kan mekaar eindelijk nie uitsluit nie, dus, die een sluit die ander in, die een, dit sluit nie mekaar uit nie, maar daar is een deel wat ons sonder om te kan sê, maar dit gaan met my finansieel moeilik,
ja.
Verskoning het, want ons kan op die ander vlak
ook... Dit kan jy wel eens so bedoel, ja, dit is ook baie interessant, ja.
Ja.
Nou, maar ek kan nie sê, ek kan nie ander mens help, omdat ek nie geld het.
Ja.
Dit is ook correct, ja.
Want ek het oorvloed van kennis en wysheid om hierdie ou te bemoedig, te bemagtig om weer op te staan, om weer lewe aan te vat, miskien op dieselfde finansiële verknorsing wat ek dalk ervaar, maar kom ons loop die pad, of wie help ek om geestelik op sy pad van val, wat jy gesê het. So die een moet die ander insluit, want ek kan toch nie vir hom omgee diep in my hart, sonder om die liefde van die Here te hê nie.
Dis reg, ja. Ja, dit is rechtig, as jy luisteraar nog emotionele kracht het, dan kan jy met jou emotionele kracht die mense help wat moed verloor. Ek dink daar is so baie van ons mense wat weens hulle fysische omstandighede, hulle financiële omstandighede, miskien hulle gesinsomstandighede moed verloor het. En die Here wil nie hê, ons moet soos die priester in die Levit, dit raak sien en dan maar net aangaan. Maar hy spreek ons aan vandag met hierdie stukkie van die goeie Samaritaan wat homself oortref. Ek te sê, sjoe, ek moet bykie stilstaan, aandag gee, en ek moet terugkom aan hierdie persoon in nood.
Nou Roelie, ek wil afsluit en vraag, jy kan ook nog iets sê, iets anders, maar is het in ons geloofsperspektief om onszelf te kan oortref? Of moet ons nederig genoeg wees, of moet ons dalk nie nederig, so nederig wees en skuil achter een verskoning, om nie te help nie?
Ek wil sê die oortref van jouself, dis eindelijk nou maar beeldspraak wat ek gebruik het, omdat dit die beeld is wat ons van die Samaritaan het, wat ek voel, hy oortref in werkelijkheid, oortref hy die prentjie wat ons van hom het. Maar interessant, Paulus praat daarvan sê, nee, ons is meer as oorwinnaars. Nou, dit is voel letterlijk van my, asof ons onszelf oortref met die liefde van God, met die feit dat God, Jesus Christus, vir ons en namens ons gewen het. Maak ons meer as oorwinnaars, en ek wil amper sê, dan oortref ons eie vermoëns, so dat ons kan gee, dit wat ons nie eens geweet het, ons het nie.
So as ons daar die liefde van Christus in ons het, gaan ons basis menslikheid gewys, menslikheid gesproke, onszelf oortref.
Dit is so, ja.
Ja. Nou ja, Roelie, denk jy nie, ons moet elkeen, of wat moet ons doen? Nou net voorneem, ek gaan nou soos die Samaritaan optree, wat is die kruks van hierdie saak?
Ja, weet jy, ek wil afsluit deur te vraag, luisteraars, vir wie voel jy jammer, nie? Weet jy, daar is een paar mense in die samenleving geweek, baie keer jammer voel. En is hierdie mense wat so hard werk, nie, hierdie groot sakke, wat so op trollies is, sleep. Nou, ek bly in Roodepoort. Nou, Roodepoort is baie hevelagtig. En hierdie mense sleep bult op en bult af hierdie groot sakke met papiere en plastiek wat hulle die asblikke uit versamel. En ek voel partyke so jammer vir die mense. Weet jy, Willem, vir wie voel ek ook nog baie jammer? Partyke as ek daar na die plattelandse kant toe ry en ek sien daar loop een man met 'n stok oor sy skouer en aan sy stok is daar 'n bondeltjie klere en 'n kombers. en ek besef hierdie ou is besig om na die groot stad te loop, want hy dink hy gaan daar werk kry. En ek wens tyker ek kan myself kry om te stop en daar ou een bol vol note in die sak te stop om te sê begin niet of om my werk te gee of om my moed in te praat of om my te help. Luisteraars, vir wie voel jy jammer? En voel jy net jammer of is jy een goeie Samaritaan vir die mense wat jy sien wat op wie jy afkom toevallig per geleentheid of miskien onvoorziens of ja, toevallig soos die Here dit wil hê. Vir wie voel jy jammer en wat doen jy daaraan? Ek sê nie, ons moet allemaal oop checkboeken hê nie, dit kan ons seker nie doen nie. Maar ons het wel miskien een bietjie meer tyd en emotionele krag en geloof om die volgende dag ook terug te gaan en weer terug te gaan. En dit is wat die Samaritaan gedoen het. As ons dit kan doen, dan sal ons onszelf so oortref met die liefde van Christus wat in ons is. Ja.
Roelie, ja, weet jy, ek val my nou self in die rede, want ek wil ons moet klaarmaak, maar as hierdie jammerte nie uit my oortuiging kom nie, dan is dit mos nie ware jammer, dan is dit een jammerlike jammer.
Ja, ek denk, dan is dit nie die innige meegevoel wat die Samaritaan gehad het en wat Jesus vir ons ook het nie. Dan is dit, ja, die somme net soos jy sê, een jammer kry. Dit is nie empathie nie, ek wil eindelijk van tevore al die woord gebruik het ook. Daai jammerte moet empathie wees. Jy moet meegevoel hê.
En as dit nie uit meegevoel is nie, dan daai jammer, somme net Bolandse jammer, is eintlik een minachting partykeer, want ons kan partykeer so maklik jammer voel vir iemand en met sonder meegevoel, sonder empathie, dat ons daai menswaardigheid van daai mense dan vir my, ek het hierdie woorde, as jy jammer nie saamgaan met my oortuiging nie, moet ek het liewerster nie doen nie, want dan is dit nie uit liefde, uit empathie, uit ja, goddelike beweging, my oortuiging om dit te doen nie.
Ja, ek wil uiteindelik dit half omdraai en sê, as daar jammerte nie in aksie oorgaan nie, waar staan jy in jou geloof? En dit is nou een moeilike vraag vir my op, want ek weet, ek kan nie in alle opsigte my jammerte en dade oorsit nie, maar dit Here laat my skuldig voel.
Op daardie omgee groep is ek ook vir jou jammer, jy moet maar gaan uitvind, Roelie, waar staan jy? Jy moet elke saak en ons moet elke persoon en elke saak op meriete by die Here hoor, hoe en voor en toe en hoe moet ons dit hanteer. Baie dankie, het was lekker. Kom ons wees allemaal barmhartige of goeie Samaritane wat ons self oortref. Roelie, laaste groetwoord van jou?
Baie dankie. Ja, nee, kom ons oortref ons self met die geloof wat Heer ons gegee het en ons jammer wees, empathie gee vir hulle wat die Heer oor ons pad bring. So per geleentheid, per toeval, die Heer is die toeval.
Daar is hy, ja. Ja, dit was Dr. Roelie van der Spy wat ons na geluister het en hy het met ons gepraat oor die goeie Samaritaan wat homself oortref.